Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Jumatatu ya tarehe 27 mwezi Juni mwaka 2022, siku ya biashara ndogo ndogo na zakati. Mwenyeji wako ni mimi Arnold Kayanda kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa New York, Marekani. Tuanzie nchini Ureno. Mkutano wa pili wa Umoja wa Mataifa kuhusu bahari umeanza leo huko Lisbon, Ureno, ambapo katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema ni lazima kubadili mwelekeo na mwenendo wa shughuli za binadamu kwa bahari, la sivyo uchafuzi wa bahari utavuruga harakati zote za kufanikisha malengo ya maendeleo endelevu SDGs. Asumta Masoi na maelezo zaidi.
Bahari itatufikisha popote.
Ndivyo alivyotamatisha hotuba yake katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres leo huko Lisbon, Ureno, kwa lugha ya Kiswahili kwenye mkutano huu wa bahari ulioandaliwa kwa pamoja na Kenya na Ureno. Guterres amesema bahari inatupeleka popote kwa kuzingatia kuwa inaweza kufungua fursa mpya na mustakabali endelevu iwapo itatunzwa na kuwa na afya, kwa sababu
it is the main source of
ni tegemeo la lishe kwa zaidi ya watu bilioni moja, ni chanzo cha ajira kwa watu wapatao milioni 40, na bahari yenye afya na fanisi ni muhimu kwa mustakabali wetu pamoja. Hata hivyo amesema hali ni tete. Hatukujali bahari hadi tunakabiliwa na kile ninachoita dharura ya bahari.
An ocean emergency.
Amesema kiwango cha maji ya bahari kinaongezeka, visiwa vidogo vinazama, kiwango cha tindikali kwenye bahari kinaongezeka, na takribani 80% ya maji taka yanaingia baharini bila kuondolewa sumu. Ametaja mambo manne ya kuzingatiwa kuwa ni pamoja na
first, I urge all stakeholders to invest sustainable.
Mosi, wadau wote kuwekeza kwenye matumizi endelevu ya bahari. Pili, bahari iwe muundo wa kuonesha jinsi gani ya kuweza kutumia kwa pamoja rasilimali kwa faida ya wote. Tatu, sote lazima tulinde bahari na watu wanaoishi na kuitegemea. Na nne, sayansi na ugunduzi vituchagize kufungua sura mpya ya hatua za kulinda bahari. Kwa upande wake, Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya akihutubia mkutano huo amesisitiza umuhimu wa vijana kuwa kiti cha mbele kwenye majadiliano, akisema
the inspiring ocean based
hatua za kuhamasisha dhidi ya bahari walizowasilisha jana imeonyesha kuwa vijana ni sehemu ya majawabu.
Part of the solution.
Tukisalia bado kwenye mkutano huo wa Umoja Mataifa kuhusu bahari, mbali ya kikao cha ngazi ya juu cha viongozi, makundi mbalimbali yalianza kukutana mwishoni mwa wiki iliyopita, ikiwemo kongamano la vijana. Nance Iraba, mwanasayansi wa masuala ya bahari kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam nchini Tanzania, ni miongoni mwa waliohudhuria kongamano hilo la vijana na bahari akiwakilisha taifa lake, na hapa anaeleza linajikita na nini.
Imejikita katika kuhakikisha kwamba tunaleta mawazo ya kibunifu katika maeneo mbalimbali ya bahari, ambayo maeneo hayo ni pamoja na katika kuangalia maendeleo ya chakula katika bahari yetu, kuangalia uchafuzi katika bahari zetu zinaendaje, ila vile vile tunaenda kuangalia matatizo kama ramani ya bahari yetu, kwa sababu bahari yetu kama tunavyoijua ni 5% tu ambayo imeweza kuwa kutengenezwa au hiyo ipo katika ramani nzuri, lakini tuna kama 95% ambayo bado hatuifahamu. Lakini vile vile tunaangalia kuhusu mambo ya kuweza kupunguza uchafuzi wa mazingira katika bahari zetu.
Nancy ameenda mbali zaidi na kufafanua ni jinsi gani vijana hao wanaotoka kila pembe dunia watatoka na mawazo bunifu yanayohitajika.
Tuko vijana zaidi ya 200, ambapo kila kijana tumewekwa katika magroup mbalimbali, ambapo tunakuwa tunaangalia hizo changamoto katika bahari zetu na kuona kwa umoja wetu, kwa jinsi ambavyo tumetoka katika mataifa mbalimbali, ni kwa kiasi gani tunaweza kuleta masuluhisho ya pamoja, ambayo hayo masuluhisho yanaenda vile vile kuangalia katika nyanja za ubunifu, lakini vile vile katika nyanja za mambo ya policy making, kwa sababu ni tunajua kabisa kwamba ni kuna ulazima wa sisi kama vijana kuweza kuungana pamoja na serikali yetu kuweza kuwa na masuluhisho ambayo bahari yetu kwa baadaye inaweza ikawa katika mikono salama zaidi.
Mkutano huo wa bahari wa Umoja wa Mataifa uliofunguliwa rasmi leo unatarajiwa kufunga pazia Julai mosi.
Hili ni jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa.
Hapo baadaye katika mashinani tutarejea tena Lisbon nchini Ureno kuwasikia wawakilishi wa vijana kutoka Kenya na Tanzania wanaohudhuria kongamano la vijana la bahari. Lakini kwa sasa tuungane na Alea Mushi akituletea makala inayomulika kilimo cha mwani huko kaunti ya Kwale nchini Kenya, ambapo zaidi ya wananchi 2,500 wa kijiji cha Kibuyuni wamenufaika na mradi wa shamba la mfano lililofadhiliwa na taasisi ya utafiti wa majini na uvuvi ya Kenya, KEMFRI. Na sasa maisha yao yamebadilika kabisa, kwani wana uwezo wa kupata dola 300 kila baada ya siku 45.
Wanajua kilimo cha mwani ni nini.
Marinda Bakari ni mmoja wa wanufaika wa mradi wa shamba la mwani la mfano huko Shimoni, kaunti ya Kwale nchini Kenya.
Nilitokea watu kibazi wakaja wakasikia kuna mwani. Sasa sikujua ni nini mwani. Wale ambao walianza huu mradi wakaanzisha huu mradi wakaendeleza mpaka sasa, na mimi nikaona wazilo wananufaika, ndio na mimi nikajitolea kuenda kuangalia ni nini mwani na nini unafaidisha nini, una maana gani na unafaida gani.
Mwani ni zao linalolimwa baharini kwa kutumia kamba na vijiti, na likishavunwa na kukauka hutumika kutengeneza bidhaa kama sabuni na mafuta ya kujipaka.
Nikajiunga nao, nikaanza kufundishwa kufunga mwani, jinsi ya kupanda mwani. Nilipofundishwa jinsi ya kufunga mwani, na mimi nikawa naendelea na wao, nikasoma vile wanafanya mpaka nami nikawa mjuzi. Sasa ndipo na mimi nikaanza sasa kujitolea kupanda mwani. Nikaanza kupanda mwani na nikapata mauzo, nikauza, nikajisaidia.
Kupitia zao hili sasa anasaidia familia yake.
Mimi ni mzazi, na kila mzazi, si mwanamume, si mwanamke, lazima awajibike, kwa sababu mwanamume pia anajiwaenda alafu akakosa hela za kutumia nyumbani. Sasa mimi kama mama naweza nikajigarima, iwapo nimeuza mwani wangu na niko na pesa, lazima na mimi nishike jazi nyumbani nisaidie familia. Nikaanza kujisaidia, nikafundisha watoto shuleni na shida ndogo ndogo najisaidia. Mpaka saa hii bado najitahidi kulima mwani, kwa sababu nauona huu mwani una manufaa kwangu mimi mpaka na familia yangu.
Mnufaika mwingine ni Mwantumu Bakari, yeye ni mkongwe kwenye kilimo hiki na anaeleza mafanikio aliyopata.
Nimefanya mambo ya kupanda mwani, huu ni mwaka wa 20. Nashukuru kushika huu mradi wa mwani, nilipata maendeleo, nikapanda mwani, nikauza, nikapata pesa, nikasomeshea watoto wangu. Hata nashukuru hivi sasa nimesomesha mtoto wangu, yuwafanya kazi sasa ya walimu. Kwa hivyo nashukuru. Nikafanya tena kazi ya mwani, nikapata pesa, nikajenga nyumba yangu, na hivi sasa nimemaliza. Kwa hivyo nashukuru kwa mradi wa mwani, ni mzuri tu, waendelea vizuri, wakupa mafanikio. Hivi sasa natumia nyumbani pesa za mwani na watoto wangu natumia kwa mradi huu wa mwani niliopata.
Asante sana Marinda, ama hakika huu ndio uchumi wa buluu. Hongera kwa wakulima wa mwani. Na sasa ni wasawa mashinani, ikiwa leo kongamano la vijana na ubunifu la bahari linakunja jamvi wawakilishi wa vijana kutoka Kenya na Tanzania. Kwenye kongamano hilo mjini Lisbon, Ureno, wanaelezea umuhimu wa kushiriki kongamano hilo.
Kwa majina naitwa Konjo James, kutoka Kenya. Na leo hii tuko hapa kwa ajili ya event ya youth. Na hii ni njia moja ya kuleta wanarika pamoja, that's the youth. Wanarika wengi kutoka Afrika wameungana na wanarika wengine tokea sehemu zingine za dunia, na wanasaidiana kimawazo kuhusiana janga hili la siwa.
Kwa majina naitwa Frank Mirobo, na umuhimu wa vijana kutoka Tanzania kuwepo katika huu mkutano hapa ni kuweza kuchangia kwenye agenda ya kuwa na bahari safi kwa mwaka 2030. So kwa sisi kuwa hapa tunapata kubadilishana mawazo, na pia tunaweza kule tunakokwenda, back to our home places, tunakwenda kushare na wale vijana wenzetu ni kwa namna gani tunaweza kuifanya bahari zetu kwa upande wa Afrika kuwa bora hadi kufikia mwaka 2030.
Shukrani sana Konjo James na Frank Lirobo, na kila laheri kuwafikishia vijana wenzenu mtakayotoka nayo kwenye jukwaa hilo. Naam, ni kundi la Wenge BCBG na wimbo wao Filandu. Ndio nakunja jamvi la jarida hii leo. Hadi kesho, endelea kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu wa news.un.org/sw na pia kwenye Twitter @habarizaun. Pata habari na video kwa kupitia katika YouTube channel yetu Habari za UN. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hii leo, mimi ni Arnold Kenyanda na kutakia amani na kwaheri kutoka Umoja wa Mataifa.